Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ο Μπαλαντέρ είναι εδώ όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα. Βέβαια εκτόπισα λίγο τον Σύφη Βοντζάκη, του έδωσα έτσι μια μέρα να ξεκουραστεί, γιατί ήθελα σήμερα να δώσουμε μια άλλη έτσι γεύση από την καθημερινότητά μας, λίγο να ξεφύγουμε από τα αθλητικά. Βέβαια τα γεγονότα πάντα είναι πιο μπροστά, ακούσαμε και νωρίτερα, ακούμε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματός μας τα όσα εξήγηλε η κυβέρνηση για το θέμα των επεισοδίων, για τον τραυματισμό του αστυνομικού και το τι αποφάσισε η κυβέρνηση, ακούσατε και νωρίτερα και από τον Κώστα Κουκουλά, για τους δύο μήνες και κλεισμένων των θυρών στα πρωταθλήματα και στα γήπεδα της Α εθνικής κατηγορίας. Μια κουβέντα η οποία έχει ανοίξει με πάρα πολλά έτσι, ερωτηματικά από όλο τον κόσμο. Άλλοι συμφωνούμε, άλλοι διαφωνούμε με αυτά τα μέτρα που λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει και είναι γνωστό βέβαια σε όλους μας. Είναι λοιπόν η εκπομπή Μπαλαντέρ με την Ολυμπία Γιαννικοπούλη, η οποία είναι στην κονσόλα, με τον Νίκο Τομοσχονά που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Γκομόλης πίσω από τα μικρόφωνα της Era Sport με πολύ και καλή εκλεκτή παρέα. Μια παρέα που δεν έχει να κάνει με αθλητικά, αλλά θα λέγαμε ότι εμέσως έχει να κάνει και με όλη την αθλητική εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα σήμερα, γιατί είναι ένα απέραντο τρελοκομείο και η εικόνα που παρουσιάζει ο αθλητισμός, ειδικά το ποδόσφαιρο, το τελευταίο διάστημα. Έχω λοιπόν δίπλα μου 4 πολύ καλούς φίλους, 4 εξαιρετικούς ηθοποιούς και ανθρώπους της τέχνης, οι οποίοι, με τους οποίους σήμερα θα μιλήσουμε, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για το θέατρο, θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά. Λοιπόν, η γνωστή παράσταση, η πιο διαχρονική θα έλεγα εγώ παράσταση των τελευταίων ετών, το Σεσουάρ για δολοφόνους, μας εκπλήσει και φέτος με τα όσα μας παρουσιάζει στο θέατρο Λαμπέτη. Έτσι έχω κοντά μου 4 πολύ βασικούς συντελεστές με τους οποίους θα περάσουμε σήμερα την ώρα μας. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε τις συστάσεις, γιατί θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Εξ αριστερών μου λοιπόν, Θανάσης Βίσκαδουράκης, ο Πανάγος είναι εδώ. Γεια σου Θανάση Πανάγο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ.
Τι κάνεις, όλα καλά?
Όλα καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
Είμαστε...
Θα περάσουμε ωραία, είναι το μόνο σίγουρο.
Να περάσουμε ωραία, θα περάσουμε ωραία για να ξεφύγουμε και λίγο από τα όσα συμβαίνουν, γιατί πραγματικά μας έχουν πλακώσει την ψυχή θα λέγαμε.
Αλλά είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε πάνω απ' όλο τον αθλητισμό.
Έτσι, και θα σχολιάσουμε κιόλας, γιατί δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε. Δίπλα μου επίσης ένας δικός μας άνθρωπος, λίγο του αθλητικού χώρου, αλλά και σκηνοθέτης της παράστασης και ηθοποιός, ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Νικορέστη, καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα το ραδιόφωνο έχει μεγάλη θέση στην καρδιά μου, γιατί είναι το πιο γοητευτικό μέσον, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά χαίρομαι όταν έχουμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και ανυπομονώ να μιλήσουμε και για μπάλα και για αθλητισμό και για θέατρο και για τα πάντα.
Θα μας σκηνοθετήσεις λίγο τώρα εδώ
πέρα. Εύκολο το έχει, εύκολο, πίστεψε με. Κάνει αντικαταστάσεις σε χρόνο μηδέν.
Και αθλητικό γράφο.
Και τα πάντα.
Και
μας πάρει το δυνατό.
Δημοσιογραφία και θέατρο.
Λοιπόν, παιδιά,
και πάνω απ' όλα μπαμπάς. Αυτό είναι το σημαντικό.
Σας τον κερδίσαμε όμως.
Μας τον κερδίσατε, αλλά δεν πρόλαβα να σε συστήσω, κύριε Ιωάννη Απέργη, κύριε Γιάννη Απέργη. Ένας κομμωτής που τα κάνει όλα. Τόνι Λέπουρα, να σε λέω, ή Γιάννη Απέργη, δεν λέγε.
Ακούω και στα δύο.
και στα δύο.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κανόνισε να μας φτιάξεις το μαλλί που δεν έχουμε.
Δίνεται στο τέλος, να σας κάνω μαζί.
Θα έχω φέρει τα εργαλεία.
Γιάννη, για πες όμως πώς συστήνεσαι στην παράσταση, πώς είναι το όνομά σου.
Α, ναι, έτσι, έτσι, πες το.
Αντώνης ή Τόνι.
Αντώνης, Τόνι. Αλλά οι φίλοι μου με φωνάζουν Ζωζό.
Τρία
χρόνια δεν τα έχω πει ποτέ.
Εκτός σκηνής. Εκτός σκηνής είναι δύσκολα τα λόγια.
Ακούστηκε και η τέταρτη φωνή, πέμπτη μαζί μου, η οποία είναι η φωνή ενός, θα λέγαμε έτσι, ενός ύποπτου της ιστορίας, ενός αντικέρ, ο οποίος όμως παίζει και αυτό το ρόλο του στην παράσταση. Αλέξανδρος Πάπα Τριανταφύλου, καλησπέρα Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Έφερες καμιά αντίκα να πουλήσουμε τίποτα στον κόσμο?
Όχι, όχι, αντίκες σήμερα δεν είχα μαζί μου, είχε πολλή δουλειά το μαγαζί και τις πούλησα όλες.
Εντάξει, πάει να πει ότι μάλλον θα πρέπει να σε υποπτευθούμε για άλλα πράγματα και αυτό δεν είναι καλό για την παράσταση, το ξέρεις.
Όλοι και δεν είμαι ύποπτος, δεν καταλαβαίνω.
Είσαστε όλοι ύποπτοι. Από ό,τι κατάλαβα στην παράσταση, είσαστε όλοι ύποπτοι και είναι ύποπτοι και οι θεατές. Και αυτό είναι το πιο ωραίο στην παράσταση. Ναι. Ότι αρχίζουν και ψάχνονται και οι θεατές από κάποια στιγμή και μετά. Μπαίνουν στο ρόλο και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαχρονικότητα της παράστασης. Να ξεκινήσω από τον Κομωτή μας. Για πες μας, Κομωτή. Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Εγώ φέτος νομίζω ότι διανύω μια πάρα πολύ καλή σεζόν στο Σεσουάρ. Διότι μετά από 2 χρόνια που παίζω, από το 21 και έπειτα, από το χειμώνα του 21 που έκανα πρεμιέρα και έκανα και το Σεσουάρ πρεμιέρα, γιατί είχε να παίξει 9 χρόνια νομίζω, Νικόρεστη.
Ναι, ναι, 9 χρόνια.
Και νομίζω ότι για κάθε ηθοποιό που θέλει να κάνει και άλλο θέατρο, που λέμε εμείς, ή κάτι πιο βαρύ, πιο ποιοτικό, ή δεν ξέρω, το Σεσουάρ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα σε εκπαιδεύει με το... πώς να το πω, ότι μπορεί να συμβεί το κάτι απρόπτο και σε εκπαιδεύει να το χειριστείς τάχιστα.
Να είσαι σε εγρήγορση.
Σε εγρήγορση.
Δεν είναι όμως και ένα μεγάλο στοίχημα όταν έχουν παίξει τόσοι ηθοποιοί και έχουν περάσει πετυχημένα, ότι κάπου σου φέρνει και ένα βάρος ότι πρέπει και εγώ να πετύχω.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, εγώ στην αρχή είχα έναν φόβο μέσα μου. Απλά πάλευα τόσο πολύ για να βγω στο σανίδι, για να βγω στη δουλειά. Και νομίζω, πίστευα στον εαυτό μου, και αυτό η πίστη νομίζω στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή να πιστεύεις, δεν ξέρεις πώς θα βγεις στη δουλειά, αλλά το να πιστεύεις στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου βοηθάει πάρα πολύ.
Να πω εγώ γιατί έχει επιτυχία που είμαι ο καινούριος παράστασης.
Θα πεις.
Γιατί έχουμε απέξω.
Ωραία, να πούμε όλοι να κάνουμε ένα κύκλο, να πούμε λίγο για την παράσταση και μετά να αυτοσυστηθείτε λίγο.
Όπως έκανε και αρχαία, η εναρχή είναι ο λόγος. Είναι πολύ δυνατό το κείμενο η διασκευή του Θοδωρή του Πετρόπουλου. Δεύτερον, έχουν έναν έξυπνο μοντέρνο σκηνοθέτη που είναι ηθοποιός σκηνοθέτης που αγαπάει πολύ τους συναδέλφους. Δίνει τη δυνατότητα στον ηθοποιό να απολαύσει το ρόλο του και να τον ερμηνεύσει σωστά. Μετά είναι η παραγωγή και υπάρχει μια ομοιογένεια και μια ομοψυχία. Και αυτό που είδα φέτος, ο ένας ηθοποιός στηρίζει τον άλλο. Που είναι δύσκολο στο χώρο μας να υπάρχει έτσι μια αλληλεγγύη μεταξύ. Γιατί είναι ένα. Ναι, μεν είναι ένα. Πώς το λένε, συμμετέχουν πολλοί, αλλά θέλουν ο καθένας να κάνει ξεχωριστή επιτυχία. Εδώ είναι όλοι για ένα και ένας για όλους.
Είναι
πολύ σημαντικό. Μπράβο στους σκηνοθέτες, στην παραγωγή και στο κείμενο που κατάφεραν και συνεχίζει αυτό το έργο. Και θα συνεχίσουν, αν παραμείνει έτσι η ομάδα, θα πετάει πολύ ψηλά.
Να πάω στον
Δεν είναι τυχαία δηλαδή η επιτυχία του, θέλω να πω. Εγώ του καμαρώνω και του θαυμάζω. Γελάω πολλές φορές στη σκηνή, μου βάζει χέρι ο σκηνοθέτης και δίπλα. Συγκεντρώσου. Γιατί απολαμβάνω αυτό που είπε ο Γιάννης που του ρώτησε, ότι πατάνε πιο γερά στη σκηνή, τρίτο έτος. Πατάνε γερά, οι ατάκες φεύγουν προς τα κάτω και θα σας πω κάτι, κερδισμένο είναι το κοινό. Ζούμε σε δύσκολες εποχές, το κοινό έρχεται να γελάσει. Και νομίζω τα παιδιά το προσφέρουν απλόχερα, όμορφα, ωραία, μοντέρνα, διασκεδαστικά.
Νικορέστη, θέλω να μου πεις τους συντελεστές παράστασης, να πούμε και τα υπόλοιπα παιδιά που μετέχουν, αλλά θέλω να μου πεις και ποιο ήταν το challenge για σένα, το στοίχημα, να πετύχετε μετά από μια πολύ μεγάλη πετυχημένη σεζόν σε αυτή την παράσταση. Γιατί είναι δύσκολο να μεταφέρεις κάτι που ήδη έχουν πετύχει κάποιοι άλλοι.
Ναι, καταρχάς πράγματι το Σεσουάρ για δολοφόνους είναι η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Παίζονταν 13 συναπτά έτη στο θέατρο Αποθήκη από το 1999 μέχρι το 2012. Έκανε μια παύση 9 ετών και ανέβηκε ξανά πριν από 2,5 χρόνια. Αυτή τη φορά σε νέα σκηνοθεσία δική μου. Η παλιότερη ήταν του συναδέλφου του κ. Βανιτάκη. Σε ένα πιο μεγάλο θέατρο. Ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση ότι φύγαμε από ένα θέατρο 200 θέσεων και πήγαμε σε ένα 500 θέατρο.
Το θέατρο Λαμπέτη.
Το θέατρο Λαμπέτη, που λόγω του COVID έπρεπε να πάμε σε πιο μεγάλο χώρο για να παίξουμε. Και συνεχίσαμε εκεί. Πέρασε ο COVID, συνεχίσαμε στο Λαμπέτη. Η διάδραση απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, γιατί άλλο να είσαι σε ένα μαζεμένο χώρο, άλλο σε ένα πολύ μεγάλο. Είδαμε όμως ότι αυτή η δύναμη που έχει αυτό το έργο της συμμετοχής του κοινού, και το κοινό διαμορφώνει όχι μόνο το φινάλε, το δεύτερο μισό του έργου.
Ισχύει
είναι
αυτό και...
πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από το φινάλε δηλαδή, που ξέρουν κάποιοι.
Είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω αργότερα. Πιο ευχαριστήθηκε πιο πολύ εσείς τελικά. Οπότε, το πριν ή το πρώτο ή το δεύτερο.
Ναι, ναι, σίγουρα. Η πρόκληση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή και γιατί είχε μεγάλη επιτυχία με τον προηγούμενο σκηνοθέτη. και γιατί μπαίνοντας σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη διάδραση. Πιστεύω το καταφέραμε και κερδίσαμε το στοίχημα. Κάναμε μια καινοτομία μαζί με τον Θοδωρή τον Πετρόπουλο. Βάλαμε να είναι ύποπτοι 4 χαρακτήρες και όχι 3 όπως ήταν παλιότερα. Οπότε είχαν να ψηφίσουν ακόμα έναν ηθοποιό οι θεατές. Πιο δύσκολο ακόμα και για τους ηθοποιούς, γιατί είχαν να μάθουν 4 διαφορετικά κείμενα.
Σωστό.
Και να, έχουν να μπορούν να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις του κοινού. Διότι το κοινό παίζει το ρόλο του αστυνομικού, ανακρίνει. Κάνει ερωτήσεις, παρεμβαίνει.
Επειδή την παρακολούσα την παράσταση και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, το κοινό είναι σαν να έχει δασκαλευτεί πριν, σαν να παίζει το ίδιο στην παράσταση και είναι συγκλονιστικό το πόσο κέρυες είναι οι ερωτήσεις που γίνονται.
Αλλά είναι απίστευτο, δηλαδή μας στείλουν στον τοίχο. Κανονικά.
Αφού ο Νίκο, ο φανταστής, μας ρωτάνε μετά, πείτε μας ότι ήταν στημένο. Πείτε ότι. Τι, μιλήσανε 20 άτομα, 30 άτομα, ότι είναι όλοι στημένοι. Αλλά είναι απίστευτο τι ερωτήσεις κάνουν κάθε φορά. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε την ερώτηση που δεν έχει ξανακουστεί ποτέ κάθε μέρα.
Ναι, και αυτό περιέχει, Αλέξανδρε, και μια δυσκολία πάνω στη σκηνή, έτσι.
Ω, καλά, σίγουρα, σίγουρα. Είναι, αρχικά είναι μεγάλη πρόκληση για μας. Επί σκηνής είναι μεγάλη πρόκληση να έχεις από κάτω τον κόσμο που θέλει οπωσδήποτε να βγάλει λαβράκι. Εκείνη την ώρα ο κόσμος, αυτόν που έχει σταμπάρει ότι είναι ένοχος, του κάνει. Εν μέρη του κάνει επίθεση. Εγώ ήρθα φέτος στην παράσταση, στις πρώτες παραστάσεις το έλεγα χαρτολογώντας, ένιωθα χριστιανοί λιοντάρια. Εμείς οι χριστιανοί, ο κόσμος τα λιοντάρια. Και επίσης είναι τρομερό ότι ο κόσμος όταν βλέπεις από ένα σημείο και μετά που πάει, προς τα που κλείνει, και όταν δεν θέλει να είναι ένοχος κάποιος, ό,τι και να του δείξεις μπροστά του, δεν θα τον βγάλει ένοχο. Αν παραδείγματος χάρη βγω εγώ με αίματα και δεν θέλει ο κόσμος να με βγάλει ένοχο, δεν θα με βγάλει ένοχο.
Έχει να κάνει και με την παρουσία σας στο πρώτο κομμάτι του έργου, αυτό πιστεύεις?
Έχει να κάνει με το πού θα πάει το πράγμα από ένα σημείο και μετά. Δεν θεωρώ ότι το πρώτο κομμάτι που δείχνονται όλα τα στοιχεία μας έχει σε ένα 50-50 όλους. Δηλαδή μας έχει το ίδιο... στην ίδια κλίμακα υποψήφιους ολόκους. Από εκεί και πέρα πώς διαμορφώνονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις οι δικές μας στο σημείο της διάδρασης καθοδηγεί την κατάσταση στο ποιος θα ψηφιστεί τελικά ένοχος. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό ακριβώς, το τι θα πιάσει από μια ερώτηση ενός θεατή και μια απάντηση δική μας ο υπόλοιπος κόσμος και προς τα που θα κινηθεί. Δηλαδή βλέπεις, είναι ένα κοινωνικό πείραμα αυτή η παράσταση βασικά.
Βλέπεις, και πετυχημένο από ό,τι φαίνεται.
Ναι, βλέπεις τη μάζα προς τα που κινείται, του πολύ κόσμου ας πούμε προς τα που κινείται. Είναι ένα μικρό γκάλωπ καθημερινό.
Για πες μας Νικορέστη, πες μας τα υπόλοιπα παιδιά που μετέχουν στην παράσταση.
Να πω καταρχάς ότι είναι στο θέατρο Λαμπέτη Τετάρτη με Κυριακή η παράσταση. Θα πάμε μέχρι Πάσχα καλώς εγώ των πραγμάτων. Παίζουν εκτός από το Θανάση Καλουράκη, τον Γιάννη Απέργη και τον Αλέξανδρο Πατρενταφύλου. Παίζει ακόμα η Άνδρη Θεοδότου, η Αρετή Πασχάλη. Και πιο ξεχνάω.
Δημήτρης Μακαλιάς.
Δημήτρης Μακαλιάς, βέβαια.
Ο δαιμόνιος αστυνομικός. Και εγώ είμαι βοηθός του.
Από την πρώτη χρονιά είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς μαζί με τον Γιάννη. Και στην πορεία προσθέθηκαν και οι υπόλοιποι υπέροχοι ηθοποιοί μας. Σκηνικά κοστούμια κάνει Αρετή Μουστάκα και φωτισμούς η Χριστίνα Ιθανάσουλα.
Ωραία. Και μια που.
Εγώ να πω και εξαιρετική και οι υπόλοιποι που λείπουν. Εξαιρετικοί οι συνάδελφοι. Πολύ δοτικοί, πολύ ωραίοι.
Και θέλω να κάνουμε και μια παρουσίαση του κάθε ρόλου εδώ που όσοι είσαστε εσείς, για να μπει λίγο και ο κόσμος έτσι, όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, να καταλάβει τι ακριβώς κάνετε με στην παράσταση.
Εμείς παίρνουμε να ξεκινιάσουμε την υπόθεση. Ο Μακαλιάς και εγώ είμαι βοηθός του.
Ναι, αλλά δεν μπαίνετε ως αστυνομικοί όμως. Μπαίνετε καμουφλαρισμένοι.
Εννοείται,
και μετά
ναι.
εμφανίζεστε.
Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο.
Για πες λοιπόν, ένας ρόλος που θυμίζει, εμένα μου θυμίζει λίγο Ζήκο. Ο δικός σου
τον αγαπώ τον Ζήκο. Εντάξει, αγαπώ τον Χατζηχρήστο. Αγαπώ πολύ αυτή τη
στιγμή.
Ναι, γιατί έχω δουλέψει πολύ με αυτούς, με την παλιά γενιά κωμικών ηθοποιών και είμαι πολύ τυχερός. Έλεγα στα παιδιά ότι δουλεύω τώρα και με την καινούργια γενιά των κωμικών ηθοποιών, όπως έρχεται ο Γιάννης, ο Δημήτρης. Αυτά και είμαι πολύ τυχερός ηθοποιός. Δηλαδή, από τους παλιούς κάτι κέρδισε, αλλά και από τους καινούργιους κερδίζεις πολλά. Και αυτό το πάντρεμα που κάνω εγώ και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Να πάρω από τους παλιούς. Δηλαδή από τη σχολή Καρακατσάνη, Ηλία Λογοθέτη, Σωτήρη Μουστάκα, Στάθη Ψάλτη που έχω δουλέψει, Γιώργο Κωνσταντίνου, μόλις με τη νέα γενιά αυτήν. Με έναν φρέσκο σκηνοθέτη που είναι ο Νικορέστης. Με τους παλιούς, πώς παντρεύεται αυτή η κωμωδία, για μένα μου δίνει πολλά ένσημα να συνεχίζω να αγαπάω ακόμα περισσότερο αυτή τη δουλειά που κάνω.
Είσαι ο συνδετικός κρίκος της νέας γενιάς με την παλιά γενιά.
Αλλά θαυμάζω τους νέους. Δηλαδή κάθομαι και τους απολαμβάνω.
Και τι ακριβώς...
ταχύτητά τους, τη γρηγοράδα τους, τη σπιρτάδα τους. Και ότι η κοινωνία προχωράει. Δεν θα μείνουμε στα παλιά. Δεν σημαίνει ότι τα αγαπάμε και τα σεβόμαστε. Ωραία να τα παντρεύουμε. Όχι να λέμε συνέχεια, εγώ ξέρεις παλιά, Θανάς. Ωραίο είναι το παλιό, παρήν το καινούριο να το παντρέψει να βγει ακόμα καλύτερο.
Ωραία, και μέσα στην παράσταση λοιπόν βοηθάς τον
Δημήτρη
Μακαλιά
Δημήτρη, να εξεγνιάσετε. Να εξεγνιάσουμε ποιος σκότωσε την Αμαλία Τσαλίκογλου. Ναι, και είσαι... τα καταφέρνουμε. Μόνο εγώ όμως δεν τα καταφέρνω. Ναι.
Είσαι όμως συνέχεια σε ένα συνεχές τρέξιμο και τα λοιπά.
Σε υπερβάλλον ζήλο, γιατί θέλω να εντυπωσιάσω το αφεντικό μου. Το έχω και στη ζωή μου αυτό. Όταν είμαι κοντά σε κάποιον και πρέπει να του αποδείξω ότι είμαι καλός. Πολλές φορές μπερδεύομαι και μόνος μου. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο.
Νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι του χαρακτήρα σου, έτσι όπως το λες, και σου βγαίνει πολύ αυθόρμητα, έτσι.
Ναι, ναι. Γιατί ό,τι ρόλο και μου δώσει, όποιος και να δώσει, τον αγαπώ, τον προστατεύω και είμαι κοντά του. Συμπορεύομαι.
Είναι από τους πιο ωραίους ρόλους που έχεις τα τελευταία χρόνια.
Ναι, είναι ένας ρόλος. Είναι ένα ρόλο που τον αγαπώ. Έχω κάνει άλλους ρόλους που έχω αγαπήσει πολύ. Δηλαδή, ο Μουγκός, ειδικά που κάνω στο Δεν Ακούω, Δεν Βλέπω, Δεν Μεγάλο, που μου έδωσε τα διαπιστευτήρια να μπω στην αγορά το 1999. Ή ο Κέιβμαν που έκανε και άλλους μονολόγους, αλλά και αυτός ο ρόλος. Είναι ωραίος και διασκεδαστικός γιατί είναι ωραία η παρέα.
Εδώ δεν είναι μονόλογος πάντως.
Ναι, όχι, δεν είναι μονόλογος. Όχι, όχι.
Λοιπόν, να περάσουμε και στον ιδιοκτήτη του κομμωτηρίου.
Beauty Salon, παρακαλώ. Beauty Salon. Σας παρακαλώ, δηλαδή, έλεος.
Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι, μάλλον παρεμφέρθηκε.
Είμαστε τρίτο-δεύτερη.
Όχι. Σωστά. Λοιπόν, εσύ γνωρίζεις και το περισσότερο κόσμο από το κοινό κάτω από ό,τι έχω καταλάβει. Με όλους μιλάς, κάπου τους έχεις φιλοξενήσει όλους. Να μην τα λέμε τώρα αυτά, κύριε Τόνι Λέπουρα.
Τους κερνάω μπουγιαμπές σε συνέχεια.
Και μερικοί έρχονται και κρυφά, αλλά τελικά τους ανακαλύπτεις εσύ πώς έρχονται. Και παίζεις ουσιαστικά ένα πολύ έτσι γεμάτο, έτσι, ένα πολύ πληθωρικό ρόλο στην παράσταση, όπου όλοι οι χώροι είναι οργωμένοι από σένα.
Νομίζω ότι έτσι είναι γραμμένο, ειδικά στο πρώτο μέρος της παράστασης. Ο Τόνι πρέπει να μοιράζει ρυθμό, γιατί μας εξηγεί μια ιστορία. Και μετά από όλη αυτή την ιστορία που συμβαίνουν με την γειτόνισά του, την Αμαλία την Τζαλίκογλου, που τελικά γίνεται και ο φόνος, ξεκινάμε την αναπαράσταση. Αλλά πρέπει όμως το πρώτο μέρος ο Τόνι να μας αποκαλύψει τι γίνεται εκεί πάνω, τι γίνεται στην πολυκατοικία. Ποια είναι η Σόφη, ποιο είναι αυτό.
Η Σόφη Χριστοδούλου, να πούμε, είναι μέσα στο κομμωτήριο. Η Σόφη Χριστοδούλου,
ναι.
Μαζί σου,
η Αρετή Πασχάλη.
Η Αρετή Πασχάλη, ναι.
Μα φέρατε μια γυναίκα, ήρθατε τέσσερις εδώ πέρα, μην πω τι. Τέλος πάντων. Α, την επόμενη.
Εμείς το είπαμε, αλλά δεν θέλανε να μιλήσουν. Δεν θέλανε να μιλήσουν για μπάλα, γιατί σε λίγο πιστεύω θα μιλήσουμε λίγο για μπάλα, έτσι.
Θα μιλήσουμε, εννοείται. Θα μιλήσουμε και στου ακροατέ μα. Με αυτό εννοείται ότι θα σχολιάσουμε όλα όσα έγιναν σήμερα.
Γιατί, Νίκο, και το. Και το θέατρο και ο αθλητισμός θέλουν τρομερή πειθαρχία. Τρομερή πειθαρχία. Μας το πούνε εκεί παλιά.
Επισόδια δεν θέλουν και τα δύο. Αυτό είναι το θέμα.
Τόνι Λέπουρας έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στους αθλητές μπάσκετ.
Α, για πες μας τα τώρα αυτά.
Το λέγε στην παράσταση ότι είναι πολύ φιλόξενος, έτσι δεν είναι, Τόνι?
Ναι, αχ, Νίκο μου, Νίκο Γκομόλη μου, να ξέρεις η αποθήκη μου τι έχει τραβήξει. Αλλά μου έχει σταθεί η αποθήκη μου σε πολύ δύσκολες στιγμές. Κάτι τερέκια, κάτι μπασκετμπολίστες.
Ευτυχώς που δεν παίζω μπάσκετ.
Τους μαγειρεύει.
Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το ρόλο. Έχεις λίγο το συντονισμό. Λίγο αισθάνεσαι λίγο
στην αρχή, μετά. Όχι, στην αρχή δεν νομίζω. Απλά πρέπει να αρχίσω να μοιράζω ρυθμό. Και βασικά είναι έτσι γραμμένο, δομημένο το έργο. Μετά ο συντονιστής είναι ο Μακαλιάς. Με ό,τι και αν γίνει, όποια ερώτηση αρχίζει και μας μοιράζει. Και σε εμάς και στον κόσμο. Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα απαντήσει. Γιατί πρέπει να έχει διαιτητή. Αυτή η παράσταση.
Αυτό. Φαίνεται λίγο άναρχη, αλλά τελικά είναι όλοι.
Όχι.
Έτσι.
Είναι όλο, δηλαδή μας κοιτάει ο Μακαλιάς.
Και τέλος, εννοείται.
Ναι, βέβαια.
Και ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, θεωρείτε εσείς, της παράστασης, που θα πρέπει ουσιαστικά εσείς να αποδώσετε το περισσότερο, το δυνάμεό σας, για να βγει αυτό που θέλετε, το αποτέλεσμα.
Την αρχή, η αρχή. Αυτό, ναι. Το τι συμβαίνει μέχρι να γίνει ο φόνος, αν γίνουν σωστά τα πράγματα, με καλό ρυθμό, σωστά από εμάς, καλά οργανωμένα, και μετά θα γίνουν όλα πιο εύκολα για μας.
Και να μην μπερδεύομαι εγώ να φοράω διαφορετικές ρόμπες, αντί να βάζω τις κανονικές.
Πόσες ρόμπες αλλάζεις?
Τρεις. Έχω ζητήσει και τέταρτη, αλλά δεν μου φέρνει ο Νικορέστης. Με αυτές μου λέει. Πειθαρχία.
Εσένα ο χαρακτηρισμός έγινε ρόμπα, δεν σε αγγίζει, έτσι. Γιατί έχεις γίνει ούτως ή άλλως.
Εγώ θέλω
να πω κάτι στην κομμωδία. Πάντα η ηθοποιή είναι αντίθεση κομική ηθοποιή. Εδώ έχει καταφέρει ο Νικορέστης, μάλλον έχει εμφυσίσει αυτή την αγάπη για τη συναδελφικότητα. Και όταν αγαπάω στους ηθοποιούς, οι ηθοποιοί κάθονται στρατιώτες και πειθαρχημένοι στο κωμικό κείμενο. Γιατί ξέρεις τι, έλεγε ο Βέκος, Θανασάκη, εμείς πληρωνόμαστε πριν πάμε στο ταμείο. Το χειροκρότημα. Είναι, πάει τον ηθοποιό πολύ ψηλά. Ξέρετε εδώ, κάθομαι πολλές φορές όταν τελειώνει η παράσταση, λέω, κοίτα να δεις, λέω, ο κόσμος πέρασε καλά, γέλασε, περάσαμε καλά, παίξαμε, φύγαμε. Τι ωραίο να γεμίσει την ψυχή του κόσμου με γέλιο σε εποχές δύσκολες.
Αυτές οι εποχές ειδικά είναι
δύσκολες. Και θα παραμείνουν και θα συνεχίσουμε. Μην το έχουμε καραμέλα. Έχει αγριέψει η κοινωνία. Δυστυχώς, αλλά εμείς, αλλά μια κομμωδία τι κάνει, ομορφαίνει τις δύο ώρες που θα έρθεις να δεις παράσταση.
Αλέξανδρε, τι ευχαριστιέσαι εσύ την παράσταση. Μπαίνεις δυναμικά, είσαι και λίγο ζεν πρεμιέ της ιστορίας. Πώς, σε διεκδικεί τώρα εκεί το κορίτσι υπάλληλος του Τόνι.
Εμένα ο συνοθέτης μου όταν μιλήσαμε μου είπε έλα να αναλάβεις το μυστήριο της υπόθεσης.
Τι εννοεί.
Εγώ πρέπει, παίζω το ρόλο του συνήθι ύποπτου. Οπότε... Δεν χρειάζεται
έχεις
να...
Έχεις παρελθόν, έτσι.
Ναι. Εγώ είμαι εκεί πέρα για να υπάρχει κάποιος προφανής... όχι προφανής, σωστά το λέω. Να υπάρχει πάντως κάποιος που να είναι... Να λένε όλοι στην αρχή αυτός.
Αυτός είναι.
Αυτός το λαμόγιο.
Εγώ είμαι το λαμόγιο της υπόθεσης. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος δεν χρειάζεται να μιλήσω. Κάθε κίνηση είναι ύποπτη.
Τον γνωρίζει η αστυνομία πάντως.
Έχεις πρόσωπο έτσι.
Έχει ένα βιογραφικό στην αστυνομία. Έχει.
Ξέρουν με το μικρό του.
Το ξέρουν. Καπνίζει στα αεροδρόμια.
Πες μου τι τσιγάρα καπνίζω, τι καφέ πίνω κτλ.
Και αυτή την ωραία τάκα που λες για τον Έλληνα.
Ένα συνηθισμένο Έλληνα πολίτη. Είμαι που. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Αυτή τι ωραία τάκα.
Αυτή η ατάκα μας θα την κατοπτρίζει όλους.
Εννοείται. Αυτή η ατάκα είναι
από τις πιο δυνατές του έργου.
Ταιριάζει στους περισσότερους.
Την αγαπώ.
Στατιστικά, ποιος βγαίνει πιο πολλές φορές δολοφόνος. Δεν θα μου πείτε ποιος είναι, αλλά
αυτό αλλάζει
στατιστικά
από χρόνο,
υπάρχει.
Από χρόνο σε χρόνο αλλάζει. Mm-hmm. Δηλαδή την πρώτη χρονιά έβγαινε πιο πολύ η κυρία Χατζηπατέρα, τότε που το έκανε η Τζέννη Θεωνά. Mm-hmm. Τη δεύτερη χρονιά ήταν λίγο ισορροπημένο. Έβγαινε πολύ και ο Αντικέρ Κομμότρια πολύ. Ναι. Φέτος γίνει πάρα πολύ ο Κομμωτής, ο Τόνι.
Απίστευτο.
Πάρα πολύ.
Τι κάνεις ακριβώς, Γιάννη Τόνι, και βγαίνεις,
τι έκανα.
Βγαίνεις δολοφόνος.
Είχα 2 χρόνια να βγω δολοφόνος και έμαθα τα λόγια μου. Πάντως τώρα που λέμε για τα λόγια, παιδιά.
Φοβόμαστε να τον βγάλουμε γιατί δεν θα πει την ομολογία του. Τώρα το έμαθα.
Τώρα το έμαθα. Το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα είναι όταν, όταν στην ψηφοφορία κάνουν τη σούμα οι αστυνομικοί. Και ο Μακαλιάς είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ο Θανάσης, δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα. Είναι πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ.
Πολύ δυνατός.
Πολύ δυνατός.
Τσεκάρει συνέχεια η αρετή από πίσω.
Θα έπρεπε να ήταν μαθηματικός ο άνθρωπος. Λοιπόν.
Μην ξεχνάς ότι είμαι σερβιτόρος. Βλέπω αμέσως τα χέρια που σηκώνουν.
Θυμάσαι παλιές τέχνες.
Εννοείται. Χρόνια στη νύχτα.
Όταν βγαίνει η ψηφοφορία και καταλήγουν κάπου, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή ποια τάκα θα πούμε πρώτοι. Δηλαδή πώς θα κινηθούμε, σαν να αλλάζεις λογισμικό. Δηλαδή για κάθε δολοφόνο.
Πατάς κουμπί άλλο.
Ναι. Υπάρχει άλλο.
Και αυτό σίγουρα στην αρχή σας δυσκόλεψε, έτσι.
Πάρα πολύ. Και Νικορέστη, δεν ξέρω αν λέω σωστά. Μια φορά βγήκε ο Ζης ο Ρούμπος που έκανε τον Πέτροβα. Είπε την ομολογία του και ήταν η Δανάη, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή είπαμε άλλη ομολογία.
Μπερδευτήκαμε,
αλλά τελικά το σώσαμε. Είναι απίστευτα.
Έχει σημειωμένο από πίσω στο σκηνικό, θα σου πω εγώ, γιατί έχω ρωτήσει.
Να τα μυστικά. Ιστορία.
Έχει βγει ένοχη η Χατζηπατέρα και έχει κάνει ομολογία η Σόφη. Και έχω ρωτήσει, γιατί το έχω δει σημειωμένο.
Διότι σημειώνουμε από πίσω τα πρακτικά.
Στα πρακτικά και λέω, παιδιά, τώρα, αυτή την ιστορία θέλω να τη μάθω.
Έχουμε κρατήσει για όλες τις παραστάσεις. Ναι. Ένοχος, όλες.
Τώρα, κυρίες και κύριοι.
Να μην τα ακούει η Ελλάδα αυτό μόνο.
Από την πρώτη μέχρι τώρα.
Κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να σας βάλουμε λίγο πίσω από το παρασκήνιο. Ερχόμαστε και στην μπάλα. Μην αγχώνεστε.
Όχι, είναι ωραία αυτά, αν τα ξέρεις. Γιατί πραγματικά μετά την παρακολούθησα αλλιώς την παράσταση. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι το απολαμβάνει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ λέω, Ολυμπία, να κάνουμε τώρα ένα μικρό διαλυματάκι. Και να πάμε αμέσως μετά να ανοίξουμε κάποιες άλλες ενότητες και για την μπάλα θα πούμε, αλλά και προσωπικά,
Νίκο,
για τον καθένα. Ναι, πες μου.
Πριν πας για διαφημίσεις, θέλω χρόνια να το κάνω αυτό. Μπορώ?
Ναι, βεβαίως.
Era Sport 101,8.
Πάμε διαφημίσεις.
You need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love.
Επιστρέψαμε εδώ στο Μπαλαντέρ, το ξεχωριστό Μπαλαντέρ, το θεατρικό λίγο Μπαλαντέρ, αλλά και με μπόλικο ποδόσφαιρο, και θα το καταλάβετε γιατί το λέω. Λοιπόν, έχω το Θανάση, το Βισκαδουράκι κοντά μου, έχω βέβαια τον Νικορέστη, το Χανιωτάκι, έχω τον Γιάννη, τον Απέργη, έχω βέβαια και τον Αλέξανδρο, τον Παπατριανταφύλου. Τους τέσσερις από τους 8-9, νομίζω κάπου εκεί, είναι οι συντελεστές της πολύ πετυχημένης παράστασης «Σε σουάρια δολοφόνους» που παίζεται στο θέατρο Λαμπέρτη. Συζητήσαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής για το του έργου, ενός πολύ πετυχημένου έργου, του πιο διαχρονικού τα τελευταία χρόνια, πάνω από 13 χρόνια. Παιδιά, είπαμε δύο πράγματα για την παράσταση. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για τα προσωπικά σας, τις ευλέψεις και όλα όσα κάνετε σήμερα. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, η επικαιρότητα μας υποχρεώνει να κάνουμε και ένα σχόλιο και να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο το τελευταίο διάστημα. Είδαμε σήμερα τις εξαγγελίες του κυβερνητικού εκπροσώπου. 2 μήνες κλειστά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα για το επεισόδιο που είχαμε στο Ρέντι με τον τραυματισμό του αστυνομικού. Και νομίζω ότι επειδή είσαστε όλοι και πολιτικοποιημένοι και κοινωνικοποιημένοι, αλλά και αθλητικά έτσι ζεστή βλέπετε ποδόσφαιρο, αθλητισμό, μπορείτε να σχολιάσετε ο καθένας από την πλευρά του αν συμφωνείτε με τα μέτρα, τι θέλετε να πείτε πάνω στο κομμάτι της βίας που βλέπουμε. Έχουμε την αποχή των διαιτητών, γιατί απειλήθηκαν διαιτητές η ζωή τους και των οικογενειών τους. Θανάση, πλέον είσαι και είσαι και ενεργό μέλος
και μεγαλύτερος από όλους εδώ.
Εκτός αυτού, πλέον είσαι τραγικό, και εκλεγμένο μέλος στην περιφέρεια Αττικής, έτσι, και με 10.000 ψήφους. Λοιπόν, πρόσεξε τα πράγματα.
Έγινε και αυτό. Έγινε και
συγχαρητήρια κιόλας για την εκλογή σου με τον Νίκο Χαρδαλιά. Ναι. Ετοιμάζεται να λάβετε από
την
Έχουμε
20 Δεκέμβρη την ορκομοσία μας.
20 Γενάρη.
Ναι. 20 Δεκέμβρη.
Δεκέμβρη.
Ναι.
Α, Δεκέμβρη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να σε ακούσω.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί ξέρεις, πυροβολέμουμε όλοι και εμείς πολλοί και οι δημοσιογράφοι το πολιτικό σύστημα τους, το ποδόσφαιρο. Γενικά η κοινωνία ρέπει προς Θεό χειρότερο. Εγώ βλέπω μέρα που ξημερώνει, μέρα με τη μέρα, όλο και χειρότερα. Δεν μόνο το ποδόσφαιρο. Ο άλλος τον πέταξε από το καράβι κάτω και πνίγει το παιδί, ο Μανώλης από την Κρήτη. Ο άλλος πάει, υπάρχουν γυναικοκτονίες, γίνεται σκοτωμός. Ο άλλος κατέβηκε από την Κροατία, σχολικά βία. Το ζω και ακούω και στο σχολείο του γιού μου ακόμα. Δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Απλώς το ποδόσφαιρο πιάνει, αγγίζει μεγαλύτερη μάζα της κοινωνίας και επειδή το αγαπάει και πολύ ο κόσμος και πρέπει λίγο να το προστατεύσουν σαν κόρη οφθαλμού. Εγώ προσωπικά σιγά σιγά με αυτά που γίνονται έχω αποχωρήσει από τότε που γίνα μπαμπάς. Αποφεύγω το γήπεδο γιατί ξέρω, τα βλέπω ήδη σώμαση ότι γίνονται ευτράπελα που εμένα δεν μου αρέσουν. Άλλο να πάω, να βρίσω, να σηκωθώ, να κάνω αυτό, να γίνει μια κατάσταση, να γελάσουμε και να γυρίσουμε πίσω μονιασμένοι. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πορείες με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, που όποιος έχανε την επομένη δεν τολμούσαμε να βγούμε στις καφετέριες. Γινόταν το κάζο.
Αλλά ήταν ωραίο το κάζο.
Έχουμε πάρει νεκροφόρα, έχουμε οδηγήσει, έχουμε πάρει εξαπτέρυγα, έχουμε κλάψει τον νεκρό από ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά εμείς τα κάναμε τότε ωραία και κωμικά. Τώρα χόντρινε πάρα πολύ το
παιχνίδι.
Να πηρείτε τώρα το σπίτι του διαιτητή να καίγεται. Γιατί όλοι αυτοί οι κάφροι την επομένη θα καεί το σπίτι μας. Δηλαδή, και μετά λες γιατί να σχολιάσω, γιατί να συμμετάσχω. Τώρα αυτό που έγινε με τον αστυνομικό. Καταρχήν να ευχηθούμε περαστικά. Να τον σώσουν οι γιατροί και ο Θεός να δώσει λίγο δύναμη. Σκεφτείτε ότι ένας 18χρονος πήγε να σκοτώσει έναν 31 χρονών. Δηλαδή είναι τραγικό.
Και πώς έγινε ακριβώς. Δηλαδή, και έγινε και εκτός αγωνιστικού.
Πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά. Και η πολιτεία και το κράτος κάποια στιγμή να δούμε τι θα γίνει με αυτό με τις θύρες. Να υπάρχουν οι θύρες, να μην υπάρχουν.
Οι οργανωμένοι.
Τώρα από σένα έμαθα τι έχει γίνει. Mm-hmm. Ο καλός που έχει πάρει τα διαρκείας, που ήθελε να πάει ο γήπεδο, γιατί εμένα μου το αφαιρεί τώρα. Γιατί βέβαια. Πάντα στην παρέα ένας κάνει την βλακεία. Δεν την κάνουν όλοι.
Και είναι και μεγάλη μάζα.
Και
του
την πληρώνουμε
οι
υπόλοιποι. Καταλαβαίνω ότι η κοινωνία ζητάει, αλλά. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο ασχολείται ο κόσμος. Ραδιόφωνα, δημοσιογράφοι. Είναι πολλοί κόσμοι.
Και ενδιαφέρει. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αυτό.
Το οποίο είναι ενεργό και στο ΑΕΠ του κράτους. Δεν είναι απλά εντάξει, βγαίνει μια τιμωρία.
Έτσι.
Μένει πολλοί κόσμος πίσω.
Νικορέστη, εσύ ήσουν και στο αθλητικό κομμάτι λίγο, στην αθλητική δημοσιογραφία. Έχεις πάρει μια έτσι, γεύση, θα λέγαμε, και νομίζω ότι έχεις και μια άποψη για όλα αυτά και ειδικά για το κλείσιμο των γηπέδων που ακούσαμε σήμερα το πρωί.
Ναι, εγώ ήμουν 3 χρόνια ενεργός δημοσιογράφος. Κυρίως είχα επιφορτιστεί με το γερμανικό ρεπορτάζ για 3 χρόνια.
Διεθνές.
Έτσι
όπως το λέμε, ναι.
Ακριβώς. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου τότε γιατί πήγαινα και στο εξωτερικό, παρακολουθούσα αγώνες και Champions League και κύπελλο UEFA τότε, όπως λεγόταν, mm-hmm. Δεύτερη την τάξη διοργάνωση. Η άποψή μου είναι συνολικά ότι ο φανατισμός και ο οπαδισμός είναι δύο άρρωστα φαινόμενα της κοινωνίας τα οποία πρέπει να εκλείψουν. Το να είσαι οπαδός είτε είναι μιας ομάδας, είτε ενός κόμματος, είτε μιας θρησκείας, δηλαδή να έχεις παροπίδες και να προσπαθείς φανατικά να υπερασπιστείς τα συμφέροντα μιας παράταξης, μιας ομάδας που δεν είναι δικά σου επί της ουσίας. Δεν είναι ότι προφυλάσσεις την οικογένειά σου, τα συμφέροντα του παιδιού σου, της γυναίκας σου, των γονιών σου, που μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αλλά ανθρώπων που έχουν και οικονομικά συμφέροντα, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μου φαίνεται εντελώς ηλίθιο, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου φαίνεται ότι είναι ένα ίδιο της κοινωνίας το πόσο αμόρφωτος είναι ο κόσμος και πόσο μπορεί να χειραγωγήσει τη μάζα. Και δημιουργούμε στρατούς οπαδών που και τα συμφέροντα επιχειρηματιών και ομάδων δημιουργούν επεισόδια. Για ποιον τσακώνεσαι? Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να χτυπήσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο γίνεται γύρω σου που κάνει τη δουλειά του ή που έχει πάει με την οικογένειά του να δίνει έναν αγώνα και επειδή υποστηρίζει κάτι άλλο ή επειδή βρίσκεται εκεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας αστυνομικός που είναι εκεί να κάνει τη δουλειά του. Με ποιο δικαίωμα αφαιρεί τη ζωή ενός ανθρώπου? Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Είναι μεγάλη αρρώστια συνολικά.
Είναι τα μεγάλα
της
ερωτήματα που μας ταλανίζουν όλους. Το
είναι θέμα κοινωνικό είναι, το θέμα. Δεν είναι αθλητικό.
Ακριβώς. Δηλαδή, ποια διαφορά ενός Ταλιμπάν? Ταλιμπάν είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τα επεισόδια. Τρομοκράτες. Τρομοκρατική ενέργεια είναι το να κάνεις επεισόδια σε ένα γήπεδο, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, τώρα για το κλείσιμο των γηπέδων δεν συμφωνώ ως μέτρο, διότι θα συμφωνούσα μόνο αν υπήρχε σχέδιο οργανωμένο για να υπάρξει μια πάταξη της βίας. Εγώ νομίζω ότι θα μείνουν 2 μήνες κλειστά τα γήπεδα και δεν θα γίνει τίποτα. Δηλαδή,
ένα μέτρο που το έχουμε δει.
Εγώ πάω γήπεδο συστηματικά, γιατί αγαπώ τον αθλητισμό. Και πάω και σε γήπεδα ομάδων που δεν υποστηρίζω. Και πάω και με το παιδί μου, προσπαθώ. Μ' αρέσει και στο μπάσκετ, ειδικά που είναι πιο υγιές το κλίμα. Και βλέπω και πολλά παιδιά να πηγαίνουν με τους γονείς τους και χαίρομαι και περνάμε και πολύ ωραία. Όμως είναι αλήθεια ότι 9 στα 10 παιχνίδια, που είναι ας πούμε και πιο σημαντικά παιχνίδια, οι οργανωμένοι οπαδοί δεν μας αφήνουν να τα απολαύσουμε. Ανάβουν συνέχεια καπνογόνα, πετάνε πράγματα μέσα και ακούω μετά και από τους δημοσιογράφους ότι ήταν ωραίο το κλίμα.
Ενώ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.
Τίποτα.
Και αυτό είναι ένα σημαντικό. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια όλα λειτουργούν τέλεια.
Εγώ αυτό που λέτε, γιατί είναι, λέει, είχα πάει σε έναν αγώνα, να σα πω και ένα αστείο. Είχα πάει σε έναν αγώνα Πανιώνιο Σόφι κάποτε και λόγω ότι είμαι από το Ηράκλειο Κρήτης, έμενα και κοντά στη Νέα Σμύρνη και πήγα με τη μητέρα μου, φιλόλογος η μητέρα μου, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά πήγαμε με τους κριτικούς να υποστηρίξουμε τον Όφι. Και όπως είμαστε, βρίζανε έτσι κάτι κοπέλια και πετάγεται, μπρε Γιώργη. Ή τα βρίζεις. Και απαντάει ο Γιώργης. Πάνε γήπεδο, δεν είναι κατηχητικό. Αλλά εγώ προτιμώ να είναι κατηχητικό το γήπεδο.
Γιάννη, εσύ το πιτσιρικά.
Εγώ να πω κάτι όμως να συμπληρώνω. Ότι εδώ ηρεμήσαν οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί. Που ήταν και αυτοί οπαδοί, σκληροί, φίλαθλοι. Εδώ γιατί δεν γίνεται αυτό? Είναι τόσο απλό το ερώτημα. Εδώ μια Θάτσερ βγήκε και 7 χρόνια της έκοψε τα πόδια. Έκοψε τα πόδια στη Λίβερπουλ, στη Manchester United, στην Tottenham. Τότε σπουδαίες ομάδες. Εγώ τώρα τι. Καταρχήν φαίνεται ότι παλινοδούμε ήδη στην Ευρώπη. Εγώ έλεγα και στην ομάδα μου, παιδιά, την Ευρώπη σε λίγο καιρό η Ελλάδα, οι ομάδες, οι ελληνικές θα την βλέπουμε το κι άλλοι. Θέλουμε πολλή δουλειά.
Δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως.
Ενώ ήμασταν πολύ κοντά στην Ευρώπη κάποτε. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλα ντέρμπι.
Έτσι.
Μεγάλα ντέρμπι.
Άμα λείπεις από την Ευρώπη, Θανάση μου, άμα λείπεις από την Ευρώπη χρόνια, αυτά παθαίνεις. Έτσι.
Μα θα συνεχίσουμε να λείπουμε, αν συνεχίσουμε έτσι, για δύο κάπου τρεις. Δεν είναι όλοι οι φίλαθλοι έτσι.
Όχι, έτσι. Όχι. Λοιπόν, από τον Γιάννη δεν θα ζητήσω να μου αποκαλύψει την ομάδα του. Αν θέλει, βέβαια το λέει, εννοείται. Κοίτα. Αλλά δεν ξέρω αν θα παίρνει το παιδί σου να πας.
Όχι. Αυτό. Ποτέ και προσπαθώ. Θα προσπαθήσω μάλλον να μην τον πάω γήπεδο. Αλήθεια σου λέω. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά εγώ δεν έχω περάσει καλά. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στο γήπεδο και πολλές φορές όταν περνάω από αγώνες ή από κάποιο γήπεδο και έχει κόσμο, νιώθω ένα φόβο. Αλήθεια σου λέω. Δεν στο παίζω αυτή τη στιγμή έτσι για να ακουστεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νιώθουν περίεργα, άσχημα. Μια ανατριχέλα ότι κάτι μπορεί να γίνει.
Και αυτό έχει αρχίσει και μένει μέσα στον κόσμο, στο κοινό και ίσως να δούμε τις επόμενες γενιές να έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από ένα πολύ όμορφο άθλημα κατά τα άλλα.
Αν δεν λάβουν μέτρα δεν τελείωσε. Εγώ πιστεύω δεν...
Να πω κάτι, θα στεναχωρήσω πολλούς. Mm-hmm. Πολλές φορές στην επισήμων που πάω είναι χειρότερη από τις θύρες.
Το έχουμε δει αυτό, έτσι, με παραδείγματα. Αυτό
όταν και γυρίζω και κοιτάω, η βομολογία ή αυτό, δεν το πιστεύουν τα αυτιά μου που το ακούνε και τα μάτια μου.
Άρα μπορεί να ξεκινάει από ψηλά.
Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Πέρυσι τον τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μου είπε μεγάλος αθλητής, μη φέρεις το γιο σου, που ήθελα εναγωνίζω να δει τον τελικό του μπάσκετ. Και συνειδητοποίησα όταν πήγα και το είδα, πήρα το κουμπάρο μου και πήγα, απογοητεύτηκα το τι γινόταν μέσα στο γήπεδο. Πώς θα φέρω εγώ το παιδί μου που θέλω να βλέπω. Και είμαι και τυχερός που είναι και διαφορετική ομάδα από μένα. Δεν το έχω πειράσει το γιο μου. Είναι καμία ομάδα με τη δικιά μου. Δηλαδή, εγώ υποστηρίζω άλλη ομάδα, όπως η οικογένειά μου ήταν άλλη, έτσι και ο γιος μου είναι άλλη ομάδα από μένα. Και αυτό είναι μια υγιής οικογένεια.
Αυτό είναι
ο καθένας να έχει την ομάδα του.
Νίκο μου, η εκπαίδευση παντού. Και για τον αθλητισμό και για το θέατρο. Βλέπεις ότι μπαίνουν στο θέατρο, φεύγουν και κάτω είναι γεμάτος με σκουπίδια.
Φύγεις άλλο θέμα, αλλά έχεις δίκιο.
Γιατί τέλος πάντων.
Κοντά στα ίδια είναι. Ναι, γιατί η παιδεία, βασικά, η παιδεία είναι αυτή που μετράει. Και η παιδεία ξεκινάει από πολύ χαμηλά.
Αυτό... Δεν είναι παιδεία, να πούμε και ο πολιτισμός. Δεν είναι μόνο το θέατρο. Η συμπεριφορά μας, πώς κινούμαστε, πώς βλέπουμε τα πράγματα.
Να σέβεσαι το...
Να σέβεσαι το διπλανό σου. Όχι ότι πετάς φωτοβολίδα. Να του κάψεις το πόδι. Δηλαδή αυτό δεν περνάει.
Νίκο, πολύ γρήγορα για να σου αφήσω χρόνο. Είμαι τρίτη δημοτικού. Πρώτο έργο που είδα, ο Κουρέ Σεβίλη στο Εθνικό Θέατρο με το δημοτικό. Από τότε μπήκε το μικρόβιο. Αλλά πώς μπήκε. Μας μίλησε ο καθηγητής την ώρα που ήμασταν στο Πούλμαν, ο δάσκαλος, ο κύριος Δημήτρης, καλά να είναι όπου και να είναι. Δεν ξέρω πόση ώρα, το τι κάνουμε στο θέατρο. Μπαίνουμε, δεν τρώμε μέσα. Μας έφτιαξε όλη αυτή την ιστορία και την ώρα που μπήκα μέσα ένιωσα αυτό το δέος. Δηλαδή αυτό θα ήθελα αν κάποια στιγμή πάω το γιο μου στο γήπεδο.
Κάποιος να σε έχει μοιήσει και να ξέρεις που πας. Γιατί είναι σημαντικό το να μην ξέρεις και να σε εκπαιδεύουν μέσα κάποιοι που δεν θα έπρεπε να σε εκπαιδεύουν. Γιατί έτσι, υπάρχουν, όπως είπαμε, και καθοδηγητές δυστυχώς και το είδαμε άμεσα. Αλέξανδρε, εσύ πας γήπεδο.
Συνέχεια.
Και...
Εδώ έλεγε στις πρόβες, λέει κύριε σκηνοθέτα, να φύγω για το γήπεδο και του έκανε το χατήριο ο Νικορέστης.
Από μικρό παιδί.
Άρα είσαι οργισμένος που δεν θα μπορείς να πηγαίνεις τώρα για δύο μήνες.
Τώρα η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα ούτως ή άλλως να πηγαίνω λόγω της παράστασης. Ναι. Αλλά καλά, το πονάει χέρι, κόψει χέρι είναι με δημοτικού. Πώς το λένε, θεραπεία, λογική. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν να αναρωτηθούν αυτοί οι κύριοι που κάνανε αυτές τις συνελεύσεις και βγάλανε αυτά τα συμπεράσματα ότι πρέπει να κλείσουν τα γήπεδα, ας αναρωτηθούν τι έχει οδηγήσει την νεολαία στην Ευρώπη ολόκληρη, γιατί δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι στη Γαλλία έχουν απαγορεύσει τις κινητοποιήσεις των. Τις μετακινήσεις των οπαδών. Βλέπουμε ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια γίνονται επεισόδια. Σε όλη την Ευρώπη συνέχεια. Ας αναρωτηθούν αυτοί οι κύριοι τι έχει οδηγήσει την νεολαία σε αυτή την κατάσταση. Ας αναρωτηθούν αυτή η εξαθλίωση της κοινωνίας. Μήπως παίζει κάποιο ρόλο η φτωχοποίηση. Ας αναρωτηθούμε γιατί τα παιδιά στις γειτονιές είναι έτοιμα όλα να σου βγάλουν μαχαίρι, οι πιτσιρικάδες.
Και στα σχολεία έχουμε δει τη βία στα σχολεία, η οποία σίγουρα μας έχει εκπλήξει όλους.
Παιδεία, ναι, οκ, η παιδεία που προέρχεται. Θέλω παιδεία, θα αρπάξω παιδεία. Πρέπει κάποιος να μου τη δώσει την παιδεία. Ας αναρωτηθούν αυτοί οι κύριοι πριν κλείσουν τα γήπεδα και πριν αρχίσουν να κατηγορούν ομάδες ανθρώπων έτσι ανεξέλεγκτα ότι αυτή είναι μια τυφλή βία. Έτσι ξυπνήσανε οι άνθρωποι, οι πιτσιρικάδες αυτοί και γίνανε βίοι. Προφανώς δεν ξυπνήσανε και γίνανε βίοι. Τους οδηγήσανε καταστάσεις σε αυτό, τους οδηγήσανε πολιτικές, τους οδηγήσανε οικονομικές εξαθλιώσεις. Αυτό βέβαια προφανώς δεν χρυσώνει το χάπι. Ναι. Δεν δικαιολογεί όλο αυτό που συμβαίνει. Όπως επίσης δεν δικαιολογεί το ότι τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, καλά να είναι, με την αντιμετώπιση της αστυνομίας τα τελευταία αρκετά χρόνια στα γήπεδα. Βλέπουμε ότι για ψήλου πίδημα πετάνε δακρυγόνα, τα λέω γιατί τα έχω ζήσει, έτσι, τα έχω βιώσει, πετάνε δακρυγόνα με το τσουβάλι και θέτουν σε κίνδυνο τα χλωρά και τα ξερά.
Αυτό έχει υποθεί και θα πρέπει λίγο να το δουν λίγο και η ηγεσία της αστυνομίας, σαφώς όλοι, γιατί το δακρυγόνο σίγουρα δεν φέρνει καλά αποτελέσματα.
Σε κατοικημένες περιοχές τώρα, έτσι. Δηλαδή και όλος που είναι στο σπίτι του και δεν έχει καμία σχέση με το γήπεδο, τι δουλειά έχει. Βλέπουμε τώρα ότι συνέβη αυτό που συνέβη 500 μέτρα μακριά από το γήπεδο και συλλάβανε 500 ανθρώπους. Είναι πράγματα που πρέπει να διερευνηθούν και αυτά. Η ανικανότητα της κοινωνίας να επιβάλλει την τάξη σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είναι πολύ βασικό.
Όπως και δεν επιβάλλεται με τη βία, αυτό είναι αλήθεια.
Προφανώς
και δεν,
με
και
τη
δεν
βία.
Χρειάζεται η βία για να δούμε ένα αθλητικό γεγονός. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί
βέβαια.
Ξεκινάμε από εκεί δυστυχώς. Αντί να ξεκινήσουμε από το καθαρά αθλητικό, ξεκινάμε από εκεί.
Και η πολιτεία πρέπει να το λύσει.
Ναι.
Η πολιτεία θα το λύσει.
Η πολιτεία για να το λύσει πρέπει να βρει έναν τρόπο να το λύσει και όχι να το εκδικηθεί. Γιατί αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η πολιτεία είναι να εκδικείται.
πρέπει να ξεκαθαρίσει η Ήρα από το Στάρι, είναι αλήθεια, και πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι, πολλές φορές πυροδοτούμε το κλίμα, και αυτό σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου, γιατί ο κόσμος ακούει και επηρεάζεται πάρα πολύ. Πάντως αυτό μπορεί να βγει και σε καλό σε εσάς, γιατί θα έχετε και περισσότερο κοινό στο θέατρο, αν και δεν θέλετε να έχετε κοινό που έχει φύγει από κάποιο άλλο θέαμα, γιατί και το ποδόσφαιρο είναι θέαμα, έτσι, είναι διασκέδαση.
Εγώ πάντα πιστεύω, Νίκο, ότι οι λίγοι χαλάνε το ποδόσφαιρο, γενικά τον αθλητισμό, οι λίγοι είναι. Απλώς ασχολούμαστε με αυτούς, γιατί πάντα το κακό πουλάει, το καλό δεν πούλησε ποτέ. Πάντα αν μια κακή είδηση πουλάει πιο πολύ από μια καλή είδηση.
Όχι, δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι. Και βασικά, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να διασκεδάσει ο κόσμος όπως θέλει. Και όχι όπως του ορίζουν να διασκεδάσει.
Εγώ στο δικό μου λέω ότι ένας υγιής άνθρωπος είναι όταν ασχολείται με τον αθλητισμό. Λέω, παιδί μου, αν ασχολείσαι, παίζεις μπάλα, ό,τι άθλημα θέλεις, βόλεϊ, κολύμπι, θα σου κάνει καλό όσο μεγαλώνεις. Γιατί πειθαρχείς, μαθαίνεις στην ομαδικότητα, στο διάλογο. Ο μονόλογος δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι.
Για πάμε λίγο στα προσωπικά σας, λίγο να δούμε τι κάνετε αυτό το διάστημα. Να ξεκινήσω από τον Γιάννη τον Απέργη. Εσύ σε είδαμε εκτός από την παράσταση να κυκλοφορείς ανά την Ελλάδα με κάποιες άλλες περιοδίες, θα λέγαμε, με κάποια άλλα έργα. Για πες μας λίγο τι κάνεις αυτό το διάστημα.
Περιοδεύω με τη Βότκα Μολότοφ, μια διασκευή της Ελένης Ράντου σε ένα έργο του Νίλ Σάιμον, βασισμένο στα κείμενα του Άντων Τσέχοφ, του σπουδαίου αυτού Ρώσου συγγραφέα. Σκηνοθέτης είναι ο Νικορέτης Χανιωτάκης, διότι με έχει παντρευτεί καλλιτεχνικά, δεν γίνεται. Προσπαθώ να δουλέψω, αλλά τελικά έκλεισα κι αλλού, okay. Κωμωδίες, πέρυσι ήμουνα σε δράμα, στον Αλφα. Φέτος θα είμαι σε μια καινούργια δουλειά του Μιχάλη Ρέπα και του Παπαθανασίου.
Α, για πες μας.
Δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά είναι κρυκτική,
Θα είμαστε βγει τώρα κοντά.
Όχι, θα βγει από τη νέα σεζόν. Μάλιστα. Τώρα κάνουμε πρόβες, γιατί ξεκινάμε σε λίγο, βασικά Γενάρη ξεκινάμε γυρίσματα. Αυτά, οικογένεια, σπίτι και...
Και λαϊκή, να ψωνίζεις.
Και λαϊκή, άστα.
Ούτε λαϊκή.
Ούτε αυτό δεν προλαβαίνω.
Πάντως έχουμε και κάποια μηνύματα, αρκετά μηνύματα από φίλους. Λέει ένας φίλος εδώ, 884, καλησπέρα, λέει, και στο Λονδίνο που πήγα σε ένα musical θεατρικό, ήταν χειρότερα από γήπεδο με τα σκουπίδια κάτω, λέει.
Ναι, είδες.
Απίστευτο.
Στο Λονδίνο.
Δηλαδή μπορούν να μου ανάψουν τα λαμπάκια, παιδιά, με αυτό.
Ναι.
Να μιλήσει λίγο ο Νικορέτης, γιατί πρέπει να φύγει.
Ναι. Λοιπόν, να μας πει μια κουβέντα βέβαια και ο Νικορέτης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ, και μπορεί να τον φωνάξουμε σαν αθλητικό ρεπόρτερ μετά την επόμενη φορά.
Να σας πω, νομίζω τώρα πια καιρός είναι να επιστρέψω στην αθλητική δημοσιογραφία.
Είσαι πιο φιλοσοφημένος πλέον.
Ναι.
Λοιπόν, εκτός από τη σκηνοθεσία, λοιπόν, στο Σεσουάρ για δολοφόνους.
Έχω επίσης μια παράσταση στο θέατρο Άνασης που σκηνοθετώ και την αγαπώ πολύ, το Μάρτυρα Κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Επίσης παίζεται Τετάρτη με Κυριακή. Μια παράσταση στο θέατρο Λαμπέτη που έχει μια ιερή αποστολή για μένα, είναι γιατί απευθύνεται σε εφήβους. Λέγεται «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» και αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Μια πολύ συγκινητική ιστορία. Και για μένα, όταν ασχολήθηκα με το θέατρο για εφήβους, νομίζω βρήκα την καλλιτεχνική μου ηθάκη, γιατί κατάλαβα ότι αν πετύχω κάτι εκεί, θα έχω αφήσει μια παρακαταθήκη και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους θεατές του μέλλοντος, που είναι οι έφηβοι.
Τα προλαβαίνεις όλα όμως, έτσι.
Εντάξει, μια χαρά στο Θεό. Επίσης, παίζω και ως ηθοποιός σε μια τηλεοπτική σειρά στη ζωή του Παϊσίου, που είναι ο δεύτερος κύκλος που θα παιχτεί στο Μέγκα, και σε μια κινηματογραφική ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πάρα πολλά πράγματα, έτσι, παιδιά.
Στην σκηνοθεσία του Γιάννη Μαραγδίνη, μια πολύ σημαντική ταινία.
Πολλά μπράβο, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Αφού πρέπει να αποχωρήσεις και να σου ευχηθούμε και καλές γιορτές.
Ευχαριστώ επίσης, με υγεία.
Και πάντα επιτυχίες.
Να γίνει καλά, να στείλουμε όλες τις ευχές μας στον άνθρωπο που είναι τώρα στο νοσοκομείο και παλεύει για τη ζωή του. Να εκλείψει βία και το 2024 να φέρει χαρούμενες στιγμές, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Ωραία, και κανόνισε σε ποια βάρδια θα έρθεις για να κάνεις γερμανικό ποδόσφαιρο.
Όχι, καλύτερη μου, είναι η αυτοξίνωσή μου. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Και εμείς ευχαριστούμε, Λοιπόν, Αλέξανδρε, για πες μας, εκτός από Αντικέρ, τι άλλο κάνεις στη ζωή σου.
Πέρα από το Σεσουάρ για δολοφόνους, εγώ θα ξεκινήσω γυρίσματα τώρα αυτή την εβδομάδα στην Ηλέκτρα, στην ΕΡΤ, θα είμαι για την υπόλοιπη μισή σεζόν. Καλλιτεχνικά αυτά τα δύο, και Έχουμε ανοίξει μια ταβέρνα.
Να τα. Για πες.
Στην πλατεία της Κεσαριανής, στο Σονούπο. Και σας περιμένουμε και εκεί πέρα να φάτε.
Τι έχουμε εκεί, τι. Για πες μας λίγο από το μενού.
Ψητά.
Ψητά
κυρίως.
Κεσαριανή, ε.
Και πλατεία Κεσαριανή.
Είναι στέκι το μαζί.
Είμαστε εδώ. Τώρα. Γιάννης ήρθε, μας τίμησε ήδη. Έχουμε μερικές μέρες που έχουμε ανοίξει.
Α, είσαστε καινούργοι,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, είμαστε φρέσκοι. Έχουμε αναλάβει ένα μαγαζί που πήγαινε 30 χρόνια, πήγαινε πάρα πολύ καλά και καταφέραμε να το αναλάβουμε.
Εσύ δηλαδή τι ρόλο παίζεις στην ταβέρνα? Κάνει δημοσχέση, τι κάνει ακριβώς?
Εγώ με τη σύντροφό μου και την αδερφή τη σύντροφου μου το αγοράσαμε.
Α, είσαστε ιδιοκτήτες κανονικά. Λέω μήπως
ψήνεις τίποτα.
Μήπως ψήνεις τίποτα και τα λοιπά.
Τα πάντα όλα.
Κάβα όλα, όλα, ποτήρια, ναι, ναι.
Θανάση είναι καλός, έχεις πάει, τον έχεις τσεκάρει?
Όχι, δεν έχω πάει. Γιατί τώρα το πήρε.
Πάμε μαζί.
Να ευχηθούμε καλοφάγωτος εκεί να τρώνε ο κόσμος καλά.
Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Με αυτά έκλεισα. Ηλέκτρα, σεσουάρ και όσον ούπο.
Και όσον ούπο. Και όσον ούπο θα έχει καλά όμως.
Οπότε... Όσον ούπο να έχουμε.
Λοιπόν, Θανάσης, ο μπαμπάς, ο πλέον περιφερειακός σύμβουλος.
Ναι.
Ο παιδικός στις παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις.
Ναι, κάνουμε στο θέατρο Αλίκη και είμαι πολύ χαρούμενος. Που, να πούμε ότι και το Σεσουάρ και Δολοφόνος είναι από τα αθηναϊκά θέατρα, όπως και το θέατρο Αλίκη που ανήκω εγώ. Κάνουμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ. Παιδικό θέατρο για τα παιδιά, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη. Την Τιτάνια την κάνει η Καλλιρόη Μυριαγκού. Μια εξαιρετική δουλειά, ένας φάνταστος σκηνοθέτης ο Δημήτρης Αδάμης. Πολύ ταλαντούχος. Έκανε μια διασκευή του Σέξπιρ να είναι κατανοητή για τα παιδιά, να μην έρχονται και να μην είναι το ακαταλαβίστικο.
Που
βλέπω σε κεντρικές σκηνές, βραδινές και βλέπω έργα και δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπω.
Σ' αρέσει το παιδικό θέατρο. Ε?
Το αγαπώ πάρα πολύ γιατί δεν το αγαπούν οι ηθοποιοί. Πολλές φορές υπάρχει μια κόντρα μεταξύ των ηθοποιών της πρωινής παράστασης με τη βραδινή. Εγώ μπαίνοντας και με το δυνατό μου όνομα και με καλές συνεργασίες, να παρουσιάσουμε το παιδικό θέατρο πολύ δυνατά, γιατί πιστεύω ότι έτσι ομορφαίνει ο κόσμος των παιδιών. Τα παιδιά, το λέει και ο Στανισλάφ, αν θέλει να παίξει σωστό θέατρο, πρέπει να παίξει παιδικό θέατρο. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να τα κοροϊδέψει. Δεν κοροϊδεύω τα παιδιά, γιατί με το δάκτυλο δίνω ότι δεν του αρέσει η παράσταση. Φεύγουν κατσουφιασμένα. Ειδικά ο γιος μου, όταν του αρέσει κάτι, μου το λέει κατευθείαν.
Θα τον κάνει ηθοποιό.
Δεν θα ήθελα να γίνει ηθοποιό, γιατί οι νονοί του είναι και δύο γιατροί. Ξέρω ότι ο κύκλος μου, το 80% είναι μόνο γιατροί. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα, περισσότερο από του ηθοποιού. Είναι μαγικοί άνθρωποι γιατί διαβάζουν πάρα πολύ. Και εγώ, επειδή είμαι παιδί του πεζοδρομίου. Δίπλα τους μορφώναμε στους γιατρούς. Δηλαδή οι ορολογίες, το πώς μιλάνε, το πώς στέκονται. Το
τους ρουφάς, έτσι.
Τους ρουφάω, ναι, ναι, όλους.
Τη γνώση τους.
Ναι, μου έλεγε ο Καρακατσάνης, Θανασάκη, να γίνεις ένας καλός κλέφτης. Να ακούς και να κλάβεις. είμαι καλός κλέφτης και χαίρομαι που πάμε καλά στην παράσταση στο θέατρο Αλίκη. Κυριακές παίζουμε 11 και 4 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι και καθημερινές για σχολεία.
Και ετοιμάζεσαι, όπως είπαμε, για το νέο κύκλο της ζωής σου, ο κύκλος του πολιτικού, να το πω πολιτικό.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Από μικρό στο σχολείο μου. Γενικά έχω μια χαμηλή στάση στη ζωή και το έχω αποδείξει στο θέατρο. Είμαι πολύ χαμηλών τόνων. Δεν είμαι εύκολος. Τη γνώμη μου θα την πω. Δεν φοβάμαι. Ποτέ δεν φοβήθηκα. Ούτε και στο χώρο μου που είναι έτσι ένας μικρό κόσμος περίεργος. Και πάντα θα λέω την αντίθετη άποψη. Μου άρεσε πολύ η πολιτική. Τη διαβάζω, την παρακολουθώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Τι έχεις προτείνει στον Νικό Χαρδαλιά να κάνεις? Τώρα στο νέο ρόλο του περιφερειακού συμβούλου.
Να αγαπήσουμε τα παιδιά μας.
Έχεις πάρει 15.000, 12.000 ψήφους.
Ναι, και δεν έκανα τίποτα. Ούτε εγώ δεν το περίμενα. Ναι, γιατί δυστυχώς οι εκλογές πέσανε αρχές Οκτώβρη. Ο Σεπτέμβριος για τους ηθοποιούς είναι ο πιο δύσκολος μήνας. Είναι ο πιο μαρτυρικός μήνας. Ηθοποιοί, Νίκο μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζουμε. Κείμενο, εκμάθηση, αποστήθηση, ερμηνεία. Με δύο θέατρα από 5 ώρες έκαστος. Εγώ αγαπώ, είμαι και ερωτευμένος με την οικογένειά μου. Συν την οικογένεια δεν είχα χρόνο ούτε για μένα.
Τώρα τι θα πω, θα τα βολέψεις? Τώρα να το πω, θα τα
βολέψεις. Περιμένω τώρα την Παρασκευή θα με καλέσει. Τι αρμοδιότητες, δεν ξέρω πώς είναι. Και εγώ θέλω να μάθω πρώτα. Να δω, να ακούσω, να μάθω. Και πιστεύω ο αρχηγός θα καταλάβει τι
κειμένομαι. Σε βλέπω στο κομμάτι πολιτισμού, σε βλέπω λίγο.
Νομίζω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ο πολιτισμός.
Ναι, να προσέξουμε τα παιδιά μας, να προσέξουμε τις πλατείες, να προσέξουμε. Γιατί ξέρω, βλέπω στα σχολεία δεν υπάρχει το θέατρο. Ο κάθε δήμος δεν
θεατρική
έχει ένα
αγωγή.
Άλλη πίκρα αυτή, άλλη πίκρα.
Γιατί, ενώ σε άλλες χώρες είναι υποχρεωτικό.
Αυτό ίσως είναι μια ευκαιρία να το προτείνεις και να σιγά σιγά.
Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί. Δεν είπα εγώ θα αλλάξω τα δρόμενα των Αθηνών. Αλλά τουλάχιστον θα το προτείνω. Αν δεν γίνει, δεν έγινε. Αλλά τουλάχιστον θα το προτείνω.
Θα σου κάνει κριτική ο Απέριξ πάντως. Τον βλέπω έτοιμο ήδη.
Εμένα μου αρέσει η κριτική γιατί ξέρεις τι σε διορθώνει.
Ναι.
Ακόμα και η κακή κριτική την ακούω να δω γιατί μου την έκανε. Αν ήταν με μπάθεια, δεν θα ασχοληθώ. Αν μου την έκανε για το καλό μου, του λέω δύο φορές ευχαριστώ.
Νομίζω ότι θα έχει πολύ κριτική. Σίγουρο είναι αυτό. Γιατί ναι. Κάποιοι περιμένουν και στη γωνία, κάποιοι θέλουν να δουν τι θα
προσφέρεις.
Νομίζω
ότι έχει πει και ο Τσόρτσιλ ότι η πολιτική λέει στον πόλεμο σκοτώνει σε μια φορά. Στην πολιτική σκοτώνει σε πολλές φορές.
Και δεν είχε καθόλου άδικο.
Ναι.
Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε και πολύ ωραία Χριστούγεννα. Ελπίζουμε όλοι να περάσουμε καλά Χριστούγεννα. Ήρεμα Χριστούγεννα.
Μακάρι για όλο τον κόσμο.
Ήρεμα Χριστούγεννα. Να πάμε στο 24 που είναι μια χρονιά για μας εδώ για την Ένα Σπορ με πολύ μεγάλα γεγονότα. Γιατί έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε Euro. Ελπίζουμε την εθνική να την έχουμε στο Euro.
Και αυτό που έκανε και ο πρόεδρος, ο κύριος Λιόλιος, έφερε ένα τουρνά μεγάλο.
Ναι, το προολυμπιακό. Ναι, για να προκριθεί η εθνική μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μακάρι, μακάρι
δηλαδή
να γίνει.
Η Ελλάδα
μακάρι.
Έχει φόντα, έχει ταλέντο.
Μακάρι, μακάρι. Γιατί όπως είπαμε και οι Ολυμπιακοί, είναι μεγάλο στοίχημα για το Παρίσι φέτος με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Και εκεί φοβούνται για τρομοκρατικές ενέργειες.
Θέλω να σας πω μόνο ότι η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού θα γίνει για πρώτη φορά εκτός σταδίου, θα γίνει στο Σικουάνα, παρουσία 500.000 θεατών. Και θα περνάνε οι αθλητές, σαν η παρέλαση ουσιαστικά θα γίνει μέσα στο Σικουάνα, με σκάφη, πάνω από 150 σκάφη, όπου οι θεατές θα είναι δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνετε τι στοίχημα είναι για την αστυνομία τη γαλλική αυτό, έτσι.
Εγώ στην Ελλάδα θα το κάναμε και κλεισμένο.
Την τελετή έναρξη. Άμα το ακούσω κι αυτό.
Αγάπησε την Ελλάδα μετά από τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα το 1987, με τον Μπάση, με τον. Να είναι καλά αυτό ο Άγιος Νίκος Γκάλης. Που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα και τον ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Γκάλη που πάτησε την Ελλάδα και έπαιξε μπάσκετ.
Και το 2004. Μην μου ξεχνάτε το Δράκο. Μην μου ξεχνάτε το Δράκο.
Δράκο, έτσι. Εντάξει, Παναγιώτης Γιαννάκης. Εντάξει,
σίγουρα.
Καλά, παιδιά, όλοι όσοι πάτησαν στο παρκέ που το σήκωσαν. Γιατί τους ξεχνάμε.
Και ο Καπούρης το τελευταίο σουτ που έγραψε ιστορία.
Ο αγαθός γίγαντας.
Το 2004 η Ελλάδα μας που σήκωσε το.
Το Euro.
Και εγώ να σας πω κάτι. Έζησα την τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Ήμουνα μέσα. Είδα το κοριτσάκι που έζησε την φλόγα. Και εκεί κατάλαβα.
Ήταν μια άλλη Ελλάδα εκεί τότε.
Συνειδητοποίησα. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο περήφανος ήμουν στο γήπεδο. Ήμουν ένας μικροσκοπικός άνθρωπος μέσα σε ένα γήπεδο γεμάτο.
Το είπαν δισεκατομμύρια
άνθρωποι. Λαός της γης και ένιωθε περήφανος που ήμουν Έλληνας.
Λίγο με το σταγονόμετρο όμως, ρε φίλε. Δηλαδή.
Ένιωσα πολύ περήφανος, παιδιά, ότι ζω και κατοικώ σε αυτή τη χώρα.
Ένα μεγάλο στοίχημα να θα υπάρχει εκεχηρία εκείνη την περίοδο των αγώνων. Γιατί αν θυμάστε καλά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν αιτία για την εκεχηρία την πολεμική. Να δούμε αν θα υπάρχει, γιατί με όλα αυτά που γίνονται. Στη Λωρίδα της Γάζας. Ελπίζουμε.
Στην δίπλα η Ουκρανία που το πάμε, το ξεχάσουμε.
Ουκρανία, η Ρωσία.
Φτάνει για δεύτερο χρόνο, ένα χρόνο.
Όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην παράσταση.
Καλά Χριστούγεννα και να βγει ο κόσμος έξω.
Καλές γιορτές.
Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο αγορά. Και καλό. Να βρεθεί η οικογένεια, να φάμε όλοι μαζί ένα ωραίο ζεστό φαγητό, να πούμε τα κάλατα, τα παιδιά να ξεχυθούν στις πλατείες.
Ας ένα κινητική η αγορά, λοιπόν, Θανάση.
Και καλό αθλητισμό, παιδιά.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα. Σε λίγο ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Γιάννης Δεντόπουλος, αν είναι εδώ, νομίζω πρέπει να είναι εδώ, θα πάνε σκυτάλι για τα 24 δευτερόλεπτα στο μπάσκετ από τον Νίκο Γκομόλη, την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στους ήχους και βέβαια τον Νίκο Μοσκονά. Να είστε καλή, καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε στην Ένα Σπορ, έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσετε.